Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Eynullah Fətullayevin şikayəti ilə bağlı hazırlıq iclası keçirib. Azərbaycan Qarabağ sülh sazişinin layihəsinə iradlarını bildirib. Azərbaycanın böyük şəhərlərində bəzi tibb müəssisələri bir gün pulsuz işləyəcək. Və Pakistanda qatar aşıb azı 40 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Eynullah Fətullayevin şikayəti ilə bağlı hazırlıq iclası keçirib. Ətraflı Kəbiran Dilavərli.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin işi ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq iclası başladı. Vəkil İsa Xanışov dedi ki, Eynullah Fətullayev yazılarına görə 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib, ona görə də ona bəraət verilməlidir.
Bu özünü ifadə etmə azadlığından olan bir işdir. Şəxs məqalə yazır və bu işin Azərbaycan üçün baş ağrısına çevrilmə ehtimalı artıq 80%-dir. Çünki bu şəxsin şikayət ərizəsi qəbul olunub, Avropa Məhkəməsinin icraatındadır və 10-cu maddənin pozuntusunun tanınması şübhə doğurmayacaq. Mən birinci instansiya məhkəməsinin yol verdiyi pozuntuları aradan qaldırmasını və gerçəkdən cənab Fətullayeva bəraət verilməsini mən istəyirəm.
Apellyasiya şikayəti ilə bağlı məhkəmə prosesi dekabrın 28-nə təyin olundu. Həmin gün jurnalistin özünün məhkəmədə iştirakı məsələsi də müzakirə olunacaq. Eynullah Fətullayev bu il oktyabr nutusunda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. O terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yaymaqda ittiham olunur. Jurnalist həbsini sifarişli sayır.
Kəbiran Dilavərli. Azərbaycan Qarabağ sülh sazişinin layihəsinə iradlarını bildirib. Bunu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib. Sülh sazişinin prinsipləri haqqında sənədi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri hazırlayıblar və noyabrın axırında həm Azərbaycana, həm də Ermənistana təqdim ediblər. Elmar Məmmədyarov.
İradlarımız var, amma söhbət gedir ki, bu iradların üstündə işləməyə biz hazırıq. Bəzi əlbəttə ki, sözlərin üstündə işləmək lazım və bir-iki dənə prinsip var, hansı onun üzərində gərək ciddi işini davam etdirək. Amma o ki, kimsə fikirləşir ki, nəsə təzə bir, yeni bir təkliflərdir, o deyil. O, 3 il yarım Praqa prosesinin davamıdır.
Elmar Məmmədyarov. Nazir onu da deyir ki, yanvarın ortalarında həmsədrlər yenə regiona gələcəklər və müzakirələri davam elətdirəcəklər. Amma o vaxta qədər danışıqlar prosesi ilə bağlı verilən hər hansı bəyanat populizm sayılmalıdır. Ermənistanın xarici işlər naziri deyib ki, Ermənistandakı seçkilərə qədər tərəflər arasında centilmen razılaşması əldə oluna bilər. Bu il Azərbaycanda istehsalat sahələrində 136 nəfər ölüb. Əmək müfəttişliyinin hesabatında belə deyilir. Ən çox bədbəxt hadisə isə tikinti sektorunda baş verib. Bu il tikintidə 68 nəfər ölüb. Bakı, Gəncə, Əli Bayramlı, Sumqayıt və Mingəçevir şəhərlərində bir sıra tibb müəssisələrində dekabrın 24-də açıq qapı günü keçiriləcək. Həmin vaxt müraciət edən əhaliyə pulsuz tibbi xidmət göstəriləcək. Qərarı Səhiyyə Nazirliyi verib. Nazirlikdən bildirirlər ki, bu addım Qurban Bayramı və 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibəti ilə atılıb. Qərara görə Səhiyyə Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş büdcədən maliyyələşən və qismən pullu tibbi xidmət göstərən müəssisələri dekabrın 24-də pulsuz xidmət göstərəcəklər. Bakı-Varşava təyyarə reysi açılacaq. Bu barədə Polşanın Azərbaycandakı səfiri Krzysztof Krajewski məlumat verib. Səfir deyib ki, bu barədə sənəd Prezident İlham Əliyevin gələn il Polşaya gözlənilən səfəri zamanı imzalanacaq. Amerika ordusu axır 3 ayda İraqda ciddi uğur qazanıb. Bu haqda Amerikanın Müdafiə Nazirliyi özünün son hesabatında məlumat yayıb. Amma hesabatda o da qeyd olunur ki, təhlükəsizlik sahəsində davamlı inkişaf siyasi və iqtisadi inkişafdan asılıdır. Pentagon deyir ki, İran hələ də İraqdakı qanunsuz şiə yaraqlılarını maliyyələşdirməkdən, onlara təlim keçməkdən əl çəkməyib. Amma Tehran bu ittihamları qəbul eləmir. Hesabatda deyilir ki, İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin inkişafı sahəsində ciddi uğur əldə olunmayıb. Səbəb də korrupsiya, administrativ problemlər və məzhəb fərqləridir. Pakistanda qatar aşıb azı 40 nəfər ölüb, 100-dən çox adam yaralanıb. Qatar Kəraçidən Lahora gedirmiş. Hadisə yerində xilas edicilər işləyir, aşağı vaqonlarda qalanları çıxarmağa çalışırlar. Pakistanın dəmir yolu idarəsindən deyiblər ki, belə görünür ki, qatarın aşması sabotajın nəticəsi deyil. Alyaskadan 2000 kilometr qərbdə Aleut adalarında 7,2 bal gücündə zəlzələ olub. Hələ ki, dağıntı yaxud zərər çəkənlər haqqında məlumat yoxdur. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Hər vaxtdan xeyir olsun dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun dinləyicisi 101.7 FM dalasında və internet vasitəsilə dinləmək mümkündür. Ünvanımız Azadlıq Radiosu.az. Bu saytda təxir olar ki, bütün məlumatlar var. İşdən sonra da bugün nə haqda danışacaq? Gələn saatda biz neft haqda danışacaq, neftgərləri müzakirə edəcək. Studiyamızın qonaqları kimi Milli Məclis Sosial və Sosial Siyasət Daimi Komissiyası sədri Adır Rəcəbli gözlənilir və iqtisadçı Zöhrəb İsmayıl olacaq. Bu saatda isə, bu da yaxın dəqiqələrdə biz hüquq müdafiəçisi Murad Sədətim ilə danışırıq. Murad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Tamamdır.
Kifayət qədər çoxlu söhbətlər artıq, bəli, kifayət qədər də çoxdan gedir və biraz sizinlə əvvəl söhbət edərkən də bir fikirdə vahid bir mövqedə olduq ki, jurnalistlərin həbsləri aktuallaşdırıb, yəni, prosesləri, məsələləri əf akta, əf ehtimalı akta. Mən deyirəm və dünən də bugün də əf komissiyasının iclası keçirilir. Kifayət qədər çoxlu problemlər var bu sahədə. Yeganə Şərəf Komissiyasının üzvü Azay Quliyev də demişdi ki, müraciət etməyənlərin problemlərinə baxılmayacaq, müraciət edənlərin problemlərinə, yəni müraciətlərə baxılacaq sırf. Yeganə, siz necə düşünürsünüz bu haqda? Yəni, doğrudan mı belə olmalıdır? Yəni, əf olunmaq üçün sırf müraciət etmək lazımdır, yoxsa yox?
Bilirsiniz, kimisə əf eləmək istəmirlərsə, müxtəlif hansısa bir texniki problemlərdən istifadə edir və yaxud texniki məqamların arxasında gizlənmək düzgün deyil. Və mən hesab edirəm ki, əf olunma səlahiyyəti ölkə başçısının ixtiyarındadır və ölkə başçısı istədiyi zaman istədiyi məhbusu əf eləyə bilər. Bu baxımdan o onun şəxsi müraciəti olub və yaxud onun yerinə kimsə müraciət edibsə fərq eləmir. Mən nümunə kimi də göstərə bilərəm. Vaxtı ilə İskəndər Həmidov əff olunmuşdu. İskəndər Həmidov hər hansı bir ərzimlə müraciət eləməmişdi. Əlikrəm Hümbətov əff olunmuşdu. Əlikrəm Hümbətov hansısa bir ərzimlə müraciət eləməmişdi. Və bu baxımdan gəlin müzakirə ilə görək bizim bugünkü jurnalistlərimiz törətdiyi belə deyək də, rəsmilər dediyi kimi törətdiyi cinayətlər o qədər də Azərbaycan cəmiyyəti üçün ağır və təhlükəlidir Əlikrəm Əmbətovun əməllərindən.
Çoxlar ritorik bir sualdır. Yəni, əlavə bir sual kimi də qalsın. Dinləyicilər sual vermək istəsələr 436-77-41 bizim birbaşa telefonumuz. Murad bəy, indi bu əf etmək lazım, müraciət etmək lazımdır, yoxsa yox? Mən nəyə aparırdım söhbəti? Gəlin həbsdə olanın mövqeyindən bağlı. Siz də vaxt ilə əf nəticəsində azadlığa çıxdınız. Yəni, hansı proseslər başarılab əvvəldən? Kimisə həbs etdilər, o həbsdə yatır və belə bir ona məlumat çatır ki, əf var, yəni ortada və ehtimal var. Nə cür məlumatlara təchiz edirlər həmin o həbsdə olanı? Nə deyirlər, nə etmək lazımdır? Ümumiyyətlə, hansı tərəflərdən məsləhətlər gəlir? Həm pərdə arxası, həm də doğrudan da rəsmi məsləhətlər.
Ümumiyyətlə, rəsmi tərəfdən hər hansı bir məlumatlar ən son anda gəlir və bu baxımdan hər hansı bir insanın əf olunması onun təkcə bir müraciət eləməklə bağlı deyil. Biz Azərbaycanda yaşayırıq və kiminsə əf olunması üçün onun üçün müəyyən qüvvələr, müəyyən iş görməlidirlər. Burada istər onun yaxınları, qohumları, istər beynəlxalq təşkilatlar, istər insan haqları müdafiəçiləri müxtəlif fəaliyyət aparandan sonra onun problemi Əf komissiyasının və ölkə rəhbərliyinin diqqətinə çatdırılır. Ondan sonra ölkə rəhbəri hansı bir qərar qəbul edirsə, ancaq o zaman o insanın azadlığa çıxmaq imkanları artılır. Və bu baxımdan bu proseslərdə məlumat almaq əlbəttə ki, həbsdə olan insan üçün onun yaxınlarından, onunla görüşə gələn yaxınları vasitəsilə, mətbuat vasitəsilə mümkün olur. Və rəsmi tərəfdən isə ən son anda bu insana rəsmi tərəfdən belə bir təklif gəlir ki, sizin işinizə əf komissiyasına baxmaq üçün siz yazılı müraciət eləməlisiniz. Və məhbuslar müraciət eləyəndən sonra belə bir qayda da var ki, Əf komissiyası məhbusun saxlandığı müəssisədən onun xəsiyyətnaməsini tələb eləyir və onunla istintaq apardığı orqanlardan, prokurorluq orqanlarından xəsiyyətnamələr tələb olunur və belə bir materiallar hazırlanır və materiallar Əf komissiyasına verilir. Amma ümumiyyətlə, siyasi məhbusların probleminə yaxınlaşsaq, biz görərik ki, siyasi məhbusların problemi adətən beynəlxalq qurumların təzyiqləri nəticəsində həll olunur və bu baxımdan beynəlxalq təşkilatlar xüsusi olaraq Avropa Şurasının müraciətləri və onun Azərbaycan hökumətinə apardığı danışıqlar nəticəsində reallaşır. Onların müraciətlərinə baxılandan sonra bu insanlara, artıq qərar qəbul olunandan sonra bu insanlara təkliflər gəlir ki, siz müraciət edin, sizin işinizə baxaq.
Bu həbsdə, həbsanın özündə hansı bir söhbətlər olur mu ki, müəyyən bir şərtlərlə, yəni müəyyən bir nəsə təklif olunur əvəzində, yəni çoxlu danışırlar ki, dünya əvəz-əvəz dünyasıdır.
Bəli, əvəz-əvəz siz düz toxundunuz məsələyə. Əlbəttə ki, müəyyən insanlara olur, amma o konkret insanların öz fəaliyyətindən asılıdır. Hansısa bir siyasətçidirsə, bu insana hansısa bir təklif eləmək olarsa, bunu təklif eləyərlər. Amma ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, yəni bu belə bir təklifin verilməsi və s. bunların heç bir gələcəkdə əsası olmur. Yəni ki, bu gün nəsə təklif verib, ondan nəsə söz alıb və gələcəkdə bu sözə nail olunmaq inandırıcı deyil. Amma müəyyən hallarda olur. Məsələn, ola bilsin ki, hansısa bir siyasətçi desin, nə ki, gələcəkdə siyasətlə məşğul olma və s. Ola bilsin. Amma deyim sizə ki, konkret, məsələn, şəxsən mənə hər hansı bir bu sahədə təkliflə olunmamışdı və heç bir təklifim olmayıb. Sadəcə olaraq əf olunandan sonra televiziya vasitəsində çəkilişlər olanda təklif edirlər ki, əf eləyən, əf olunmuşlar, yəni minnətdarlığını bildirsinlər. Bu, belə deyərəm ki, çox hallarda bilənçli hallar olur.
Amma sırf təklif
şəkildir. Bəli, təklif
şəkildir. İstəyirsə istəmirsən. Amma biz yaxşı, biraz digər çalarda soruşum. Təzyiqlər olurmu əfdən əvvəl?
Əfdən əvvəl təzyiqlər, bilirsiniz, yenə də konkret...
Həm mənəvi, həm psixoloji.
Mənəvi təzyiq əlbəttə ki, bu, deyim sizə ki, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən olur, yox. Amma ki, insan əlbəttə ki, biraz həyəcan hissi keçirdir. Baxmayın, həbsxanalı ağırdır, məhdudlaşdırılır sənin azadlığın, xüsusi olaraq yaxınlarınla, qohumlarınla əlaqələrin. İnsan mənəvi cəhətdən əziyyəti çəkir, məhz öz dost yaxınları və ailəsinlə əlaqəsinin kəsilməyindən. Və insan düşünür də, ola bilsin ki, əfv olunmaram, ola bilsin ki, əfv olunmaram. Məsələn, şəxsən mənlə bağlı bir iki dəfə mən konkret məlumatlar almışdım ki, mən əfv olunacağam, amma sonra əfv fərmanı düşünəndən sonra bu biraz mənəvi baxımdan çətin idi. Hətta bir anda elə bir olmuşdu ki, rəis məni çağırmışdı və bildirmişdi ki, siz əf olunursunuz. Hətta biz evdən geyimlərimizi də gətirib geyinmişdik. İnandırım sizi ki, bir gündə qalstukda həbsxanasində gəzmişdik. Amma əf olunan günü mən gözləmədim əf olunmağı. Təxmini vaxtını bilirdim. Bilirdim ki, 10 gün, 15 gün ərzində. Onu da mən açıq indi deyə bilərəm ki, o vaxtı siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi George Clarfight mənim ailəmə bildirmişdi ki, 2000-ci ilin iyun ayının 20-sinə qədər Murad azadlığa çıxacaq. Amma mənim əf fərmanım iyun ayının 7-sində verildi və mənim üçün gözlənilməz oldu əlbəttə ki. Əf olunan zaman da mən o zaman da buraxılıb azadlığa çıxa bilərdim. Lakin o gecəni mən həbsxanadan çıxmadım. Öz dostlarımla keçirdim. Səhərsi günü çıxdım.
Aynen, bu sizin arzunuz idi. Herhalde Murad Sədətinov, hüquq müdafiəçisi, Xat adım studiyamızın qonağıdır. Birinci saniyədən sonra efirdəyik. Davran dəyişmək.
Məndə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41 E-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə 050-744-1017 Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azalıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra Rəhmət Əfzəliyə birlikdə efirdədir. Murad Sədətdinov, hüquq müdafiəçisi, studiyamızın qonağıdır. Hüquq müdafiəçinin, müdafiəçilərin siyasi məhbus siyasında kimlərin adları qalıb, onlardan kimlər əfv oluna bilər, kimin buraxılmasını isə hakimiyyət təmsilçiləri istisna edirlər. Bu suallara axşam kontekst proqramında Babək Bəkir bizim məktəşimiz cavab axtarmağa çalışır, reportajını dinləyə bilərsiniz. Amma əfvi gözləyənin ürəyindən nələr keçir və onun vəziyyətini isə Murad Sədətinlə müzakirə edirik. Murad bəy, indi əf tutalım gözləntilər olur, həyəcan keçirilir, bu an gəlir. Əf özü artıq sabiq məhbusa nə verir? Yəni nəsə qazanılır mı? Hansısa problemlər həll olunur mu? Həm fərdi, həm də ictimai.
Deməli, fərdi şəkildə yeganə bir problemi ondan ibarətdir ki, həll olunması, bu insan artıq azadlığı məhdudlaşdırılmır. Deməli, bu insan həbsxanadan çıxır və azad bir vətəndaş kimi cəmiyyətdə fəaliyyətini davam etdirə bilər. Ümumi baxanda hansı problemlər həll edilir? Burada biraz geniş yanaşaq. Gəlin deyək ki, bu əf bu il belə deyək, əf fərmanı verilməmişdi. 2007-ci ilin ilk əf fərmanıdır və bu əf fərmanın verilməsində bir çox beynəlxalq təşkilatların, hüquq müdafiəçilərinin çox böyük rolu olub. Avropa Şurasının, Amerika Dövlət Departamenti, bilirsiniz ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar problemi mövcuddur. Lakin son zamanlar, xüsusilə bu ildə bu məsələ daha da aktuallaşıb, Azərbaycanda həbs olunan jurnalistlərə görə. Bugünləri biz rəsmi şəkildə bunu bildiririk ki, Azərbaycan Avropa Şurası ölkələr arasında və ATƏT ölkələr arasında jurnalistlərin sayı üzrə, həbsdə yatan jurnalistlərin sayı üzrə birinci növ yerdə gedir. Bu baxımdan bu əlbəttə ki, beynəlxalq, ölkənin beynəlxalq imicinə də böyük təsir edir. Və bu əf fərmanı verilərsə və bu əf fərmanında jurnalistlər azadlığa çıxarsa, bu əlbəttə ki, Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinə də müsbət təsir göstərəcək. Yəni, bu yəni, beynəlxalq siyasətdə göstərdi əfin təsiri. Mexanizmi. Daxili siyasətdə əlbəttə ki, Azərbaycan cəmiyyətinin insanların da əf fərmanları həmişə müsbət yanaşması olur. Bugün jurnalistlər də azadlığa çıxsa, əlbəttə ki, bunu cəmiyyət çox yüksək qiymətləndirəcək. Başqa siyasi məhbuslar da azadlığa çıxsa, cəmiyyət yüksək qiymətləndirəcək. Ondan başqa onların yaxınları, dostları. Yəni bu baxımdan bu hakimiyyətin özünə də, imicinə də, daxili siyasətin imicinə də müsbət təsir göstərən bir amildir. Yəni belə baxsaq görək ki, əf fərmanın özün verilməsi hər tərəfdən hökumət üçün də, cəmiyyət üçün də müsbət amil kimi bir prosesdir.
Bəs hansı bir mənfi tərəfi var mı? Yəni sonradan mənfi təsirlər olur
mu? Mənfi təsiri mən görmürəm burada mənfi təsiri. Ola bilsin ki, hərdən birdən belə bir fikirlər söylürlər ki, bu hansısa bir ağır cinayətkarsa azadlığa çıxırsa yenidən cinayət törədə bilər və s. Bu baxımdan mən bu yanaşmaya tamam başqa istiqamətdə baxıram. İstənilən anda çöldə o qədər insanlar var ki, onlar da cinayət törədə bilərlər. Amma həbsə düşən insan birinci növbədə ona şans da verilməlidir. Həbsxanada yatan insan üçün düşünməyə, öz həyatını düşünməyə çünki kifayət qədər vaxtı var. Bu baxımdan çox insanlar bizdə cinayət törədərlərsə, ondan sonra mən konkret cinayətkarlardan deyirəm, siyasi məhbusları bura aid eləmirəm. Cinayəti törədə bilərsə, o bir zaman keçəndən sonra həbsxanada onu düşünür və əlbəttə ki, öz səhvini başa düşür. Və bu insana şans da verilməlidir. Bu bir. İkinci məqamına gələn baxaq görə, bugün bizim məhkəmə sistemimiz o qədər də ədalətli, biz istədiyimiz kimi və effektiv işləyən bir üsul deyil ki, biz deyək ki, doğrudan da bu insanın tam şəkildə belə deyək, günahı sübut olunub, əməlləri araşdırılıb və lazımı səviyyədə bunun verilən hökm tam sübut olunub bunun üçün. Bu çox çətindir demək. Bu baxımdan da çox hallarda biz görürük ki, məsəl üçün insanın mali imkanları varsa, bunun hökmü daha da qısa zaman olur. Mali imkanları yoxdursa, buna daha da uzun ömürlü hökmlər verilir. Bu baxımdan, yəni əf fərmanının verilməsi müəyyən anlarda hadisi ədalətin bərpası mexanizmi kimi də fəaliyyət göstərə bilir. Bu da çox vacib bir faktordur.
Deməli, bu ümumi danışan, amma sırf siyasi məhbuslara haqqda danışanda bu xüsusi bir məruzəçinin təyin edilməsi söhbəti ətrafına kifayət qədər mübahisələr gedir. Ya hüquq müdafiəçiləri birlikdə birləşirlər Azərbaycanda deyirlər ki, bunu təyin etmək lazımdır. Ya hüquq müdafiəçilərin düşərgəsində bir növ parçalanma baş verirlər, deyirlər ki, yox bu zərbə vura bilər, misal üçün Dağlı Qarabağ probleminin həll olunması istiqamətində. Digərləri deyir ki, yox, mütləq təyin olunmalıdır. Lakin burada bir əmma da var. Əgər indi təyin olunsa və razılıq verilsə Azərbaycan tərəfindən, deməli, etiraf etmək olacaq ki, 2005-ci ildə problem daha yaxşı çözülmüşdür, nəinki indi. Yəni, bu nə yerdədir hazırda bu söhbətlər?
Siz düzdürünüz, bu problem çox vacib bir problemdir və bugünləri ictimaiyyətdə müzakirə olan bir problemdir. 2000-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olanda Azərbaycan öhdəlik götürmüşdü ki, Azərbaycan hüquq müdafiəçiləri tərəfindən siyasi məhbus kimi elan olmuş insanların işlərinə yenidən məhkəmələrdə baxılsın və yaxud azad olunsun. Və bununla əlaqədar da məruzəçi təyin olunmuşdu. Bu həmin o adım bayaq çəkdiyim George Clear Fight idi. Bu 3 ilə yaxındır fəaliyyət göstərdi və bu 3 il ərzində yüzlərlə insanın azadlığa çıxmasına nail ola bildi. Ondan sonra o fəaliyyətini bitirdiyindən sonra yeni bir məruzəçi onu əvəzlədi. Malcolm Bruce, İngiltərədən olan Malcolm Bruce. Malcolm Bruce da çox ağıllı bir siyasətçi idi. O da Azərbaycan hökumətinə çox gözəl bir əlaqələr yarada bildi və nəticə etibarilə belə deyək, Azərbaycanda olan siyasi məhbusların böyük əksəriyyətinin azadlığa çıxmasına nail ola bildi. Məhz Malcolm Bruce-un dövründə İskəndər Həmidov, Rəhim Qaziyev, Sürət Hüseynov, hətta belə bir məhbuslar da azadlığa çıxması mümkün olub. Ondan sonra doğrudan da siyasi məhbuslar üzrə məsələ kifayət qədər həll olunmuş kimi sayılırdı Azərbaycan. Ona görə ki, Azərbaycan daxil olan da Avropa Şurasında 700 yaxın siyasi məhbusdan söhbət gedirdisə, 2005-ci ildə artıq bu rəqəm 100-dən aşağı enmişdi.
Son söhbət başladı ki, kimse kimdənsə rüşvət alır, kimi, hansısa hüquq müdafiəçisi kimisə öz siyasını salmaq istəyirsə, siyasi məhbus kimi, deməli onun ayrıca bir danışılara yol verib. Belə parçalanma baş verdi.
Belə bir fikirləri də mən sizə deyim, mən bir hüquq müdafiəçisi kimi 2005-ci ildən bu yana hansısa bir siyahı hazırlamıram və siyahı hazırlamaq fikrində də deyiləm. Ona görə belə bir sualların mənə ünvanması heç bir əhəmiyyət daşımır. Amma siyahı hazırlayanlara mən deyərdim ki, burada biz professional yarışmaq lazımdır. Bilirsiniz, bir günləri kimsə dostun da olsun, lab götürür siyahıya, sal göndər Avropa Şurasına. Avropa Şurasında da bunu birinci növbədə araşdıracaqlar. Ondan sonra həmin o siyahını Azərbaycan hökumətinə göndərəcəklər. Və hər hansı bir insanın siyasi motivləri olan insan azadlığa çıxmağa nail ola bilirsə, bu məhz həmin Avropa Şurasının Azərbaycan hökuməti arasında olan danışıqlar nəticəsində baş verir. Və əvvəlcədən bu insanın siyasi motivlərinə həbs olunması və yaxud onun günahsızlığı kifayət qədər faktorlarla əsaslandırılmayıbsə, onu siyahıya lap 10 dəfə salğınən onun nəticə itibarilə azadlığa çıxmağa mümkün olmayacaq.
Yəni siyahıya salmaqla elə heç bir məsələ həll olunmur.
Siyahıya salmaqla heç bir məsələ həll olunmur. Belə bir nə olsun ki, müxtəlif siyahlar var. Elə insanlar var ki, siyahlarda 2000-ci ildən bugünkü günə qədər həmin o siyahlarda adları qalıb, amma azadlığa da çıxmayıblar. Böyle bir faktorlar var. Amma siyasi məhbuslarla məvzuəçə qayıdım. Siyasi məhbuslarla məvzuəçə məsələsi aktuallaşdı. Məhz son zamanlar Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi ilə bağlı, kütləvi şəkildə həbsi ilə bağlı Avropa Şurasının bu məsələyə diqqətinin artılması, Azərbaycan hüquq müdafiəsi, xüsusən mən özüm də dəfələrlə bu məsələyə toxunmuşam, hətta keçən il Avropa Şurasının aprel sessiyasında İnsan Haqları Komitəsinə dəvət aldım çıxış eləməyə. Orada da mən dedim ki, belə kütləvi şəkildə həbsdən qabağını almaq üçün yenidən siyasi məhbuslar məvzəçinin təyin olunması hadisə müsbət təsir göstərə bilərdi. Və komitə özləri də mənə razılaşdılar və bu günlərdə artıq Avropa Şurasının rəsmiləri də bu məsələ ilə bağlı fikirlərini söyləyirlər. Açıq şəkildə deyirlər və əgər mən hesab edirəm ki, son əhv fərmanı ilə mətbuat nümayəndələrin böyük əksəriyyəti azadlığa çıxmasa, siyasi məhbuslardan böyük bir qrup azadlığa çıxmasa, bu məsələ öz aktuallığını itirməyəcək və nəticə itibarilə yenidən siyasi məhbuslar öz məvzəçinin təyin olunması reallaşacaq.
Nə nəticələnə bilər Azərbaycan üçün? Bu doğrudan mı Azərbaycanın imicinə nə dərəcədə zərbə olur? Nə dərəcə yüksək zərbə ola bilər?
Zərbə kimi bilirsiniz, artıq bu mövzəki hər ildə bir dəfə və yaxud da 2 ildən bir dəfə bu problemlə bağlı mövzə hazırlayır. Bu mövzə komitədə təsdiqlənir və Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müzakirə çıxarılır və nəticə etibarilə Avropa Şurası bu problem üzrə rezolüsiya qəbul edir. Və bu artıq Avropa Şurası sənədlərində qalır və beynəlxalq təşkilatlar istər hətta dövlətlər Azərbaycanla maraqlananda birinci növbədə beynəlxalq təşkilatların sənədlərini maraqlanırlar və qaldıran zaman görürlər ki, belə bir problem var, mövcuddur. Yəni bu Azərbaycanda siyasi məhbus problemlərin olmasının, Azərbaycanda ədalətsiz məhkəmə sisteminin fəaliyyət göstərməsinin təsdiq edən bir faktorlardır. Və əlbəttə ki, beynəlxalq imicinə Azərbaycan mənfi təsir göstərir. Və özü mən sizə deyim ki, bu elə bir problem deyil ki, buna görə hansı bir mübarizə aparmaq lazımdır. Bu günləri Azərbaycanın bundan qatı-qatı vacib problemi var. Məsələn, Dağlıq Qarabağla bağlı problemin üstündə mübarizə aparsaydıq, siyasi məhbuslarla bağlı problemlər kimi. Biz bəlkə də böyük nailiyyətləri bu günləri əldə edə bilmişdik.
Yəni, yeri gəlmişkən bu bağlılıq haqda, siyasi məhbuslar üzrə həm mövzəçinin təsdiqlənməsi, təyin olunması nə qədər mənfi təsir göstərir bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsində?
Bu tamamilə bir-birinə zidd bir məsələdir. Birincisi, Dağlıq Qarabağla bağlı məsələ Avropa Şurası çərçivəsində həll olan bir məsələ deyil, bu bir. İkincisi, hətta Dağlıq Qarabağla bağlı məsələlər müzakirə mövzusu olsa, bunun siyasi məhbuslar üzrə bağlı məsələyə mənfi təsirini göstərə bilməz, absolut göstərə bilməz. Bu birinci növbədə Azərbaycanda olan siyasi məhbusların azadlığa çıxması, Azərbaycan məhkəmə sisteminin fəaliyyətinin effektivləşdirilməsinə xidmət edən bir üsuldur. Amma Dağlıq Qarabağla bağlı məsələ mən heç anlaya bilmirəm hansı amillərlə o təsir göstərə bilər.
Aydındır. Murad bəy, bu sonuncu məsələ. Biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, siyahıya düşmək bu məhbus, siyasi məhbus kimi. Hələ o demək deyir ki, o təsdiqlənəcək siyasi məhbus kimi. Hansı sonuncu instansiya var ki, təsdiqləyir bu siyasi adam, siyasi məhbusdur və salam. Və bu şəksiz qəbul olunur.
Mən sizə deyim, deməli, Azərbaycan Avropa Şurası daxil olundan sonra 2002-ci ildə belə bir müzakirələr getdi Azərbaycan hökumətindən Avropa Şurası tərəfindən. Avropa Şurası iddia edirdi ki, bu insanların böyük əksəriyyəti siyasi məhbuslardır. Azərbaycan hökuməti isə deyirdi ki, bu siyasi məhbuslar deyil. Və Avropa Şurasının baş katibi o dövrki cənab Valter Schwimmer belə bir qərar verdi. O, Avropa Məhkəməsinin keçmiş sədri cənab Trexeli Və Avropa Məhkəməsinin keçmiş hakimləri, tanınmış Avropa hüquqşünaslarıdır, kifayət qədər olan müstəqilliyənə şübhə olunmaz. Cənab Alkima və başqaları, onlardan 3 nəfəri qrup hazırladı, ekspert qrupu. Həmən o ekspert qrupu gəldi Bakıya, bizlə görüşdü, hökumət nümayəndələrlə görüşdü, həmən o məhbuslarla görüşdü, olan işlərini araşdırdı və ondan sonra böyük bir məruzə hazırladı. Bu məruzədə iki hissədən ibarətdir. Birincisi, siyasi məhbuslar üzrə kriterilər elan olundu. Hansı kriterilər əsasən bu insana siyasi məhbus sayılıb sayıla bilməz. İkincisi isə konkret bu insanların işləri də araşdırıldı və konkret onların siyasi məhbus olub olmaması barədə rəy verdilər. Məsəl üçün, İskəndər Həmidovla bağlı, Əlişəm Hümbətovla bağlı, bir çoxları ilə bağlı konkret siyasi məhbus olduğu barədə rəsmi rəyləri verildi. Amma son zamanlar bu ekspert qrupun fəaliyyəti dayandırılıb. Bu da birincisi maliyyə problemlərindən bağlıdır. Avropa Şurası tərəfindən maliyyə problemləri. İkinci tərəfdən də ki, Azərbaycan hökuməti artıq bundan sonra müəyyən problemləri həll eləməyə başladı. Yəni əflərlə bağlı problemləri həll eləməyə başladı. Ona görə Avropa Şurası da bunun belə deyək də səmimi deyək dərinə getmədi. Amma konkret bu günləri isə biz kimisə siyasi məhbus elan edəndə həmin onların hazırladığı kriterilər əsasən elan edir və ümumi bu kriterilərin içində ən əsas ondan ibarət kriteri ki, bu çox vaxt bizim tərəfimizdə istifadə olunur ki, hər hansı bir insanın məhkəməsində, məhkəmə zamanı ciddi şəkildə cinayət prosessual qaydaları pozulursa və bu pozuntular birbaşa olaraq hökumətin ona qarşı olan siyasi motivlərlə bağlıdırsa, bu adam siyasi məhbusdur.
Siz məhbus tarixini, məhbuslar tarixini nəzərdən keçirərək, indi bilmirəm nə qədər təhlil etmişsiniz bunu, yoxsa yox, bu su istifadə halları rastlaşılıb, ortaya çıxıbmı? Kimsə, kaş ki onu bir an siyasi məhbus adlandırıb, azadlığı buraxıblar və yaxud da azadlığı buraxmayıblar, o siyasi sığınacaq istəyib xarici ölkədən. Yəni, belə bir bəli, bu sırf şəxsi motivlər.
Bu Azərbaycan deyib, Azərbaycanın ölkəmizə və cəmiyyətimizə məxsus olan problemlər hər yerdə şamil olunur, xüsusilə siyasi məhbuslarla bağlı. Hətta mənim özümə də dəfələrlə o qədər müraciətlər olur, özlərini siyasi məhbus kimi saymaq istəyirlər, amma mən onlara bildirəndə ki, bu belədir. Bir çoxları məndən incir, bir çoxları məndən küsür, bir çoxları da var ki, mənə hətta başlayır şantaj eləməyə bu ilə bağlı. Amma mən onlara da sizə bu gün radioda bildirdiyimə görə yenə də bildirirəm ki, vaxtilə məndim deyirdim onlara da ki, siyahə də salsam, avalam, bu iş gedib Avropada yenə araşdırılacaq, görəcəklər ki, siyasi məhbusdur. Yəni, bunun mənası yoxdur. Amma təkidlə mənə təzyiqlər eləyirdilər. Bu problem mövcuddur. Yəni, Azərbaycandır. Amma bir məqam isə mən sizə toxunum. Bu, düz deyilsin, xaricdə sığınacaq almaq istəyənlər. Bunlarla bağlı çox böyük problemdir. Yəni, bu kütləvi şəkildə həyata keçirilir. Ona görə dəfələrlə insanlar Azərbaycandan gedib Avropada qalmaq üçün, özləri üçün müxtəlif yollardan istifadə edirlər. Məsələn, mətbuatda bir neçə yazılar verirlər, sonra gedirlər xaricdə onu istifadə edirlər ki, görürlər hansı bir siyasi fəaliyyətlə məşğul olublar. Əlbəttə ki, bu çox bir mənfi təsir edir. Mən xüsusən belə insanlarda xoşum gəlmir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanı bir gün qoyub gedib özü üçün yaxşı həyat yaşamaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə edib, xüsusi olaraq siyasi imigrant üsulundan istifadə edilməsi mən xoşum gəlmir. Hətta Germaniyada olanda mənim orada dostlarım danışırdılar ki, burada təkcə Azərbaycanla belə problem deyil. Keçmiş Sovet Respublikaları ilə bağlı böyük bir problemdir. Məsələn, Almaniyada təxminən 3000-ə yaxın qamsaxur diyanın belə deyək ki, mühafizəçiləri var. 3000-ə yaxın. Bu gülməli bir rəqəmdir. Əlbəttə ki, bundan da pis məqam var ki, bizim insanlar çoxları gedirlər orada saxta yollarla erməni sənədləri hazırlayırlar. Güyə ki, bunlar ermənilərdir, Bakıda yaşaya bilməzlər.
Ermənistan mənsubiyyətini dəyişmək.
Bəli, bəli, belə hallar da var. Bunlar çox mənfi hallardır. Amma bu baxımdan mən istəyərdim ki, bunu Azərbaycan hökumətinin buna bir təsir imkanları yoxdur, amma həmin o ölkələri ki gedirlər, orada daha da ciddi araşdırmalar aparsınlar. Azərbaycanda fəaliyyət görən ictimai təşkilatlarla əlaqələr yaratsınlar. Belə ölkələr var ki, onlar məsəl üçün mənim təşkilatımla əlaqə yaradırlar. Bir çox hallarda mənə müraciətlər edirlər. Bir dəfə mənə bir hökm göndərmişdilər. Bu insan saxta bir hökm idi. Mən o hökmü araşdırandan sonra gördüm ki, bu hökmün nömrəsi ümumiyyətlə hökmlər reyestrinə uyğun olan bir sənəd deyil. Məsələn, çox saxta sənədlər eləyib köçürlər.
Belə hallar olur.
Çox hallar olur.
Murad bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər buyurdu studiyamıza.
Sağ olun.
Yaxınlaşan bayramlarınızda mübarək.
Sağ olun. Sizinlə belə tamaşaçılarımızı da təbrik edirəm.
Sağ olun. Hüquq müdafiəçisi Murad Sədətim idi studiyamızın qonağı. Dalğan dəyişmə.
Danışır Azadlıq Radiosu.
sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm jetka araşalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul deməliyəm də.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşma ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən atətə eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu dinləyicisi İsmail Özel işdən sonra proqramı davam etməkdədir. 6-6 yarısıdır Bakıda. Murad Sədətin verdi studiyamız qonağı, hüquq müdafiəçisi. Həbsdə məhbuslar nə gözləntilər də yaşayırlar ərəfəsində və hansı nələr onlara söylənilir, hansı prinsipcə bu sənədlər tələb olunur, onlar haqda danışdıq. Sorğu keçirilir Azadlıq Radiosu.az saytında. Bu sorğuda məhz əf ilə bağlı olaraq sual verilib. Jurnalistlərin bu ilin sonuna kimi əf olunacağına inanırsınızmı? Bu suala cavab verənlərin 3% ümumiyyətlə bilmir. Yəni, inansın, inanmasın, güman ki. 12% bildirir ki, bəli, inanır ki, jurnalistlər bu ilin sonuna kimi əf olunacaq. 33% bildirir ki, qismən buraxılacaqlarına inanır və qalanları yarıdan çoxu 52% inanmır ki, bu ilin sonuna kimi jurnalistlər əf olunacaq. Belə qəti fikirlər mövcuddur. Heyəmişkən 2007-ci il bitmək üzrədir. 2007-ci ilə başarılı Azərbaycan siyasətçisi kim oldu sualı Azadlıq Radiosu.az saytının forumunda yerləşdirilib. 2007-ci ilin ən başarılı Azərbaycan siyasətçisinin kim olduğunu haqda konkret fikirlər kifayət qədər azdır, amma ya çox geniş fikirlər söylənilir, ya da çox qısa və konkret yazılır. Misal üçün, Mehman Bakıdan yazır ki, Siyavuş Novruzov, Fəzail Ağamalı, Zahid Oruç. Sizcə belə bir durumda onlardan başqa kim irəli gedə bilərdi? Bu sualı ritorik şəkildə Mehman qoyur Bakıdan. Forma biz qaydacaq. Formun özü Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə biz Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Əyyub Hüseynovla danışacaq. O bizim telefon xəttindədir. Əyyub bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Aqibətiniz xeyir olsun.
Əyyub bəy, bayramlar yaxınlaşır və bu bayramlar ərəfəsində bilmirəm necə deyim, yerinə düşdü yoxsa yox, Dünya Bankının hesabatı da açıqlandı və orada bir çox məqamlara toxunulub. Əmin o, bəzi məqamlarla siz deyəsən razı deyilsiniz, amma bəzilərini razısınız. Hansılar razısınız və hansılarını razı deyilsiniz?
Bəli, bu məqamlarda bu məsələ var ki, Azərbaycanda deməli
qiymətlərin səviyyəsi.
Bəli.
Qiymətlərin səviyyəsinə çox
bəli, bəli. Qiymətlərin səviyyəsi müqayisə olunubdur və də həyat səviyyəsi müqayisə olunubdur. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda həyat səviyyəsi digər ölkələrdən yaxşıdır. Yuxarıdır və qonşu ölkələrdən qonşu ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda malların qiyməti ucuzdur. Lakin o informasiyada qonşu ölkələrdə, yəni Cənubi Qafqaz ölkələrində Azərbaycanda həyat səviyyəsinin bahalı olduğu göstərilir. Düşünürəm ki, bu doğru deyilmiş.
Bayramlar ərəfəsində qiymətlərin artımı prosesində siz necəsə bir etirazlar mı deyim, düzdür, bilmiyorum, başqa cür səslənə bilər mi? Amma hər halda narazıçılıq nə dərəcədə bildirilir və ümumiyyətlə mövcuddur mu bu narazıçılıq?
Hər gün istehlancılar bizim ofisə zəng çalır. Təxminən bir gündə 10-12 istehlancı zəngini qəbul edirik və qiymətlərin sürətlə artmasından narazılıq bildirirlər. Düzdür, burada bazarın öz qanunları ilə işləyən amilləri də vardır. Tələb və təhlif axşamı, yəni tələb artıq, ona görə də qiymət qalxır. Lakin hər il müşahidə olunan bu məsələdə, ümumiyyətlə ilin əvvəli ilə nisbətdə indi 30% orta hesablanan qiymət artımı bu istehlancıları narahat edir. Mən düşünürəm ki, 1-2 gün ərzində biraz da qiymətlərin qalxması baş verəcək. Toyuq məhsullarına yumurta qiyməti qalxması gözlənilir. Və təəssüflər olsun ki, qalxan qiymət emmə tendensiyasına keçmir.
Ümumiyyətlə, bayram dediniz xüsusiyyətləri var. Xarici ölkələri müntəzəm olaraq nümunə kimi gətirirlər ki, orada əksinə bir növ bayram qabağı endirimlər kampaniyaları keçirilir və bundan da bir çoxları istifadə edərək sevinir və əsl bayram əhval ruhiyyəsini yaşayırlar. Nədən sizcə Azərbaycanda bu baş vermir və nədən qiymətlər əgər artırsa, sonradan enmə tendensiyasına düçar olmur?
Bəli, ciddi məsələlərdən biri Azərbaycan bazarının əşkər segmentlərinin monopolistlər, yəni inzibati qurumların əlində olmasıdır. O bir ölkələrdə əlbəttə yalnız sadəcə olaraq əhaliyə bayram sürprizi etmək deyil, beləcə də çox bol qazanmaq amillərdə durur. Yəni onlar endirim etməklə malların çox satışına nail olurlar və əhali onu sürpriz kimi qiymətləndirir, biraz da yaxşı olur. Lakin bu yüzdən pazarın əskər segmentləri monopoliyadadır və monopolistlər belə şeyləri etmək
əlbəttə.
Çünki onların strateji
məqsədi istehlakçıdan
daha çox
pul basmaqdır. Aydındır. Əyyub, minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, qoşulduq. Sağ olun. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Əyyub Hüseynov idi bizimlə telefon qaydində və eşitdiyiniz kimi bildirdi ki, bayramlarda artan qiymətlər və qeyd etdi ki, toyuq və yumurta məhsullarına belə deyək, qiymətlər artımı gözlənir. Sonradan böyük bir problemdir ki, onlarda azalma müşahidə olunmur. Əyyub Hüseynov, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri bizim efirdə bunları bildirdi.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu.az saytındakı elan edilən foruma biz dönək. 2007-ci ilin başarılı Azərbaycan siyasətçisi kim oldu? Sualı verilir burada. Bugün qeyd olunan cavablardan bəziləri. Fərid Əhmədov Bakıdan yazır ki, niyə müğənnilərə, aktyorlara il ərzində gördüyü işlərə görə mükafat verirlər, amma siyasətçilərə yox? Məsələn, ən yaxşı siyasətçiyə qızıl dil mükafatı təhsil etmək olardı, çünki onların gücü məhz danışıqdadır. Fərid Əhmədov xoşuna isə xarici işlər Naziri Elmar Məmmədiyarov gəlir. Azər imzası ilə Bakıdan bir yazır ki, əgər hər hansı bir siyasətçinin adını yazmaq lazımdırsa, onda buraya Eldar Namazın adını yazmaq olar. Demək olar ki, Eldar bəy öz imicinə ciddi dəyişikliyə nail olub. Əvvəllər onun hakimiyyətinin kənardakı adamı kimi tanıyırdıqsa, son dövrdəki fəaliyyəti göstərir ki, heç də belə deyil və o müstəqildir. Onu artıq müxalifət liderlərin siyasına salmaq olar. Ən uğursuz siyasətçi kimi isə Əli Kərimli İsa Qəmbəri göstərmək olar. Bu iki siyasətçi öz fəaliyyətsizlikləri ilə artıq bir çoxlarının yaddaşından silinirlər. Bir müddət də belə getsə, onları artıq keçmiş saymaq olar. İlin ən hər halda bu vaxtda Azəri imzası ilə bir yazır. Mən vaxt məhdudiyyətini istifadə edək və prinsipçə kifayət çoxlu burada yazıları qeyd edərkən sizə həmin bu forumda yazılanları təqdim edirəm. Talqan Dəyişmin, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada Azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimələr babam yanıma gəlir.
Bu vaxtı hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister işdik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilir də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu dinləyərkən həmin sizə işdən sonra proqram davam etdiyini bildirim sizə və hazırda əməkdaşımız Maarif Cengizoğlu burada studiyadadır. Maarif, hər vaxtınız
xeyir. Hər vaxtınız xeyir.
Əmək müfəttişliyi səhvimizə bugün ilin yekunlarına dair tədbir keçirməliydi. Nədən ibarət idi və ümumiyyətlə hansı məqamlar açıqlanıb, nədən danışa bilərsiniz?
Belə deyim də, artıq indidən başlayaraq müxtəlif nazirliklər ilin yekununla bağlı müəyyən hesabatlar, müəyyən ilin yekununa, yəni bu ilə yekun vururlar və bununla bağlı gördükləri işdən danışırlar. Bu gündə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və bu nazirliyin iki xidməti, Dövlət Əmək Müfəttişliyi, bir də digər başqa bir yəni xidmət öz 2007-ci il hesabatını açıqladı. Əsasən maraqlı idi ki, Dövlət Əmək Müfəttişliyi 2007-ci ildə keçirdi reydlərdən, yoxlamalardan danışdı və məlum oldu ki, 2007-ci ildə Əmək Müfəttişliyi 2195 müəssisədə yoxlamalar aparıb, araşdırmalar, müxtəlif ərizə və şikayətləri araşdırıb və burada əsasən belə bir nəticə, 2007-ci ildə belə bir nəticə əldə edib. Demək ki, əvvəlki illərə nisbətən, misal üçün, 2006-cı illə müqayisədə bu il 136 nəfər müxtəlif demək ki, müəssisələrdə, müxtəlif istehsalatda dünyasını dəyişib. Məsələn, keçən bu 81 nəfər olub, amma bu il 136 nəfər. Amma burada da ən çox yeri tikinti şirkətində ölüm hadisələri tutur. Misal üçün, ötən il 31 nəfərə gəl tikinti şirkətlərində, tikinti sahələrində yəni müxtəlif xəsarətlər alaraq dünyasını dəyişibsə, bu il 2007-ci ilin, yəni bax bugünkü tarixə qədər, 19 dekabra qədər 68 nəfər adam ölüb, 48 nəfər müxtəlif xəsarətlər alıb, amma ümumilikdə, yəni tikintidə baş verən bədbəxt hadisələr 61 olub. Ötən il isə bundan az olub. Bax, bununla bağlı idi və Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi Nəbi Şükürlü qeyd elədi ki, onlar bu avqustun 28-dən, bu ilin avqustun 28-də binanın uçmasından sonra ciddi araşdırmaları başladılar və o cümlədən də bundan sonra prezidentin bir fərmanı oldu təhlükəsizliyi ilə bağlı tikinti sahələrində. Bəli. Və Nəbi Şükürlü qeyd eləyir ki, ümumiyyətlə buna qədər, bu fərmana qədər müəyyən problemlər var. O etiraf eləyir ki, biz misal üçün müxtəlif tikinti şirkətlərinə yoxlama aparmaq istəyirdik. Görək fəhlələrin əmək müqaviləsi varmı, yoxmu? Müxtəlif sahələr üzrə, yəni bu həmin Dövlət Əmək Müfəttişliyinin səlahiyyətinə nə daxilisə onu öyrənmək üçün. Amma o qeyd etiraf elədi ki, belə problemlər var idi ki, bizi ümumiyyətlə tikinti sahəsinə buraxmırdılar. Amma prezidentin fərmanından sonra bu əmək müfəttişliyi nümayəndələrini həmin ərazilərə buraxıblar və bunun nəticəsində bütün araşdırmaları aparıblar və demək olar ki, misal üçün, bax, burada araşdırmalar aparılmış müəssisələr, əsasən tikinti şirkətləri mən deyim, Bakıda 151 tikinti şirkətində, Sumqayıt və Afşoronda 30, o cümlədən bölgədə də belə bir araşdırma aparıblar, 9 tikinti şirkətində. Bax, bu şirkətlər ümumilikdə 190 tikinti şirkətində və bu tikinti şirkətlərindən də 130-u müəyyən müxtəlif o problemləri aradan qaldırıb və sonradan 8 tikinti şirkəti haqqında müəyyən ölçü götürülüb və onların fəaliyyəti dayandırılıb. Amma Nəbi Şükürlü onu da qeyd elədi ki, bu 8 tikinti şirkətlərindən də 5-i bir qədər sonra, bir neçə ay sonra, yəni o göstərilən nöqsanları aradan qaldırıb və onlar da fəaliyyətə başlayıblar. Beləliklə belə çıxır ki, 3 tikinti şirkəti hal-hazırda fəaliyyətini dayandırıb müxtəlif problemlərə görə. 3 tikinti şirkəti. O cümlədən Dövlət Əmək Müfəttişliyi daş karxanalarında da müxtəlif araşdırmalar aparıb və onlar hətta orada bir slaydlarda göstərdilər və məlum oldu ki, tikinti, yəni bu daş karxanalarında vəziyyət çox acınacaqlıdır. Yəqin yadınızdadır, Babək Bəkir bizim müxbir də oradan bir reportaj hazırlamışdı. Yəni onların göstərdiyi, həmin əraziləri göstərdilər, orada doğrudan da çox pis vəziyyətdə, yəni o, belə deyək ki, həmin ərazilərdə soyuq hava şəraiti var, həmişə küləkli olur, amma orada işləyən insanların heç bir geyimi yox, heç bir əmək müqaviləsi yox. Bunların hamısını slaydlarda göstərdilər və elə buna görə də orada da 7 daşı şaxanasının müəyyən avadanlıqlarının istismarı dayandırılıb və məlum olub ki, həmin avadanlıqlar bəlkə də bir 50-60 il bundan əvvəlki avadanlıqlardır. Çox qüsar bir üsulla yəni işləyiblər, ona görə də dayandırıblar. Bax, belə bir vəziyyət indi Nəbi Şükürlü və o cümlədən bu ilin yekunlarına bağlı tədbirdə iştirak edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbarov qeyd elədi ki, onlar bu kampaniya şəklində deyil, sadəcə ümumiyyətlə bundan sonra da bu kinti şirkətlərində daha sərt yoxlamalar aparacaqlar, amma bu sahibkarlığa mani olmayacaq, əslində sahibkarlığa kömək eləyir. Amma digər müstəqil ekspertlər hesab edirlər ki, bu səbəblə mübarizədir, yəni nəticə ilə mübarizədir, səbəblə mübarizə deyil, yəni misal üçün Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyir ki, bu əslində səbəb üzə çıxmalıdır ki, niyə görə tikinti şirkətlərinə əmək müfəttişliyi girə bilmir. Sonra müstəqil ekspertlər hesab edirlər ki, müxtəlif əksər tikinti şirkətlərinin arxasında müxtəlif nazirlər durur, məmurlar durur, ona görə də yəni əmək müfəttişliyinin nümayəndələri o şirkətlərə, o tikinti obyektlərinə girə bilmirlər. Yəni bunu düzdür, Nəbi Şükürlü Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi inkar elədi, o qeyd elədi ki, bizdə elə bir məlumat yoxdur ki, hansısa tikinti şirkətinin arxasında hansısa nazir dayanır, hansısa sadəcə bir onu jurnalistlər orada soruşdular və belə bir fikir yarandı ki, Akord şirkətlər qrupu ilə bağlı. O qeyd elədi ki, biz o şirkətdə də bir müddət əvvəl axtarış, yoxlamalar aparmışıq, heç bir yəni pozuntu tapmamışıq, amma bizim üçün fərqi yoxdur, biz yenə də həmin o şirkətdə müxtəlif yoxlamalara başlayacağıq. Yəni burada belə bir fikir də səsləndi ki, bu Akord şirkətlər qrupunun arxasında hansısa məmur, hansısa nazir dayanır. Yəni üstörtülü şəkildə belə bir fikirlər səsləndi, amma Nəbi Şükürlü deyir ki, onlarda belə bir məlumat yoxdur və onlar üçün prezidentin fərmanından sonra onlar üçün hər hansı bir problem yoxdur ki, hansısa tikinti şirkətinə girib yoxlama aparsınlar.
Bu aid məsələ ki, birbaşa tikinti haqqında danışıldı. Bəs körpülərin tikintisinə toxundumu və körpülü tikintisinə cəlb olunan fəhlələrin sayı, onların əmək müqaviləsi bağlaması və s.
Yox, əslində körpülərin sırf ayrıca körpülərin tikintisinə toxunulmadı, ümumilikdə tikinti işləri aparan şirkətlərin fəaliyyətinə toxunuldu və məlum oldu ki, cəmi 190 şirkətdə aparılıb və onlardan orada çalışan ümumilikdə fəhlələrin 2200 nəfərinin əmək müqaviləsi var. Təsəvvürləyin, yəni hardasa bilmirəm neçə faizdir, çox az faizdir. Yəni təbii ki, bu bir 16 mərtəbəli binanın tikintisində bir 300-400 fəhlə işləyir.
Yəni ayrı məsələdə 10-15 nəfər işləmir.
Hə, 10-15 nəfər işləmir. Ona görə də yəni bu qədər tikinti 850-dən artıq tikinti şirkəti var. Yəni bunların bu qədər tikinti şirkətinin içərisində 2200 nəfərin əmək müqaviləsinə cəlb olunması, əmək müqaviləsinin işləməsi məncə göstərir ki, hələ vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Yəni bunu Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi özü də etiraf elədi ki, yəni görüləsi hələ çox işlər var. Yəni bu yeni başlamışlığına görə də sırf ancaq körpülər yox, sadəcə tikinti ümumiyyətlə şirkətlərində. Təbii ki, körpülər də ora gedir, digər binaların tikintisi də, tunellərin qazılması da sonra daxildir.
Aynen. Minatə Əmalifdir, çox sağ ol, təşəkkürlər. Marif Çingizoğlu bugünkü reportajı haqda bizə məlumat verir. Yəni, bugün nə izləyib, hansı prosesi və kontekst proqramında ətraflı bu haqda danışacaq. İşdən sonra proqramı mələfizlə birlikdə davam edir, dalıqdan dəyişməyin. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görə özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gəlir müxalifətin üzvündə. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
That we got this far.
to make kings and vagabonds believe the fairy best.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin. Azadlıq Radiosunu dəyirsiniz. İşdən sonra Mənub Cəli birlikdə davam etməkdədir. Bayramlar günləri yaxınlaşır və artıq sabah Azərbaycanda 2 gün Qurban Bayramı qeyd olunacaq. Həmçində yeni il bayramı ilə bağlı olaraq istirahat günləri də kifayət çoxalıb, amma kifayət qədər ki, çoxdan artıq bir həftədən artıqdır ki, təxminən elə 2 həftə şəhərdə bəzi yerlərdə o kiçik partlayıcıların səsləri gəlməkdədir. Yenidən şəhərdə çoxalır mı bu maddə yoxsa yox? Ümumiyyətlə şikayətlər bu sahədə nə dərəcəyədədir? Qaynar xəttə gələn qulaqsa.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu partlayan oyuncaqdır. Oyuncaq sözü insanda xoş hisslər oyadır. Amma bəzən bu əşyalar qorxu mənbəyinə də çevrilə bilir. Elə Natiq Məmmədov da son vaxtlar şəhərdə artmaqda olan belə qorxulu oyuncaqlardan giləylənir.
Nə vaxt küçüyə çıxırsan, uşaqlar partlayıcılar atırlar. Qadınların, qocaların ayağının altına xüsusilə partlayıcılar atırlar. Balkona da çıxmaq mümkün deyil, xüsusən gecə saatlarında. İndi çıxan partlayıcılar mənə elə gəlir ki, əvvəlkilərdən də lap bərk partlayır. Onların səsindən nə yatmaq olur, nə də küçüyə çıxmaq.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı 2001-ci ildə sərəncam verib ki, yerli hakimiyyət, polis, gömrük orqanları partlayıcı oyuncaqlarla mübarizə aparsın. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentindən Ələbbas Bağırov deyir ki, ötən illərki iş nəticəsində satışda bu cür oyuncaqların sayı xeyli azalıb. Bu il isə hələ ki konkret reyd keçirilməyib.
15, 16, 17 gün var, hələ biraz da çox var, yəni bayrama. Ona görə də onlar hələ belə deyəcə tam üzə çıxmayıblar. Yəni onlar hələli öz işlərini qurmayıblar. Əgər varsa belə qurmayıblar.
Amma Əlbəs, mən var satışda, yəni müxtəlif metrolarda, keçidlərdə satılır.
Yenə deyirəm, özlərinə sanksiyaları var, onlara qarşı tətbiq olunur. Biz işimizi tam belə idi, qurmağımızdan asılı deyil. Əsas odur ki, onlar deyək ki, ortalıqda olsunlar ki, biz o tədbirləri biz qura bilək, apara bilək.
Ələbbas Bağırov deyir ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində partlayıcı oyuncaqlardan istifadəyə görə 36 manat cərimə nəzərdə tutulur. Ancaq satışdan heç də bütün partlayıcı oyuncaqlar deyil, insanlarda qorxu hissi yaradanlar yığışdırılır.
Partlayıcı uşaq oyuncaqları var, onlara Azərbaycan dildə taraqqa deyirlər. Yəni, belə çox kəskin partlayıcı səslər çıxadır, yəni əhalini qorxuzur, yəni onun çox qorxun səsi var. Azərbaycan dildə onunla bu dədə qorxu dövründən ona taraqqalar deyirlər. Xüsusən Novruz bayramında deyək ki, onlardan istifadə olunurdu.
Ələbbas Bağırov. Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə deyir ki, partlayıcı oyuncaqlarla inzibati üsulla mübarizə düzgün deyil.
Çexov, böyük rus yazısı deyir ki, əgər tamaşada siz birinci pərdəli parmağın tüvəyini yaslan görmüşsən, mütləq ikinci və sonraki pərdələrdə tüvəkdə istifadə olunacaqdır. Əgər gəlibsə, deməli partlanılacaqdır. Ona görə də bunu profilaktikası ilə məşğul olmaq lazımdır, qarşısını almaq lazımdır. Bu cür partlayıcı maddələr adətən administrativ inzibat üsullarla qarşısı alınmır. Gərək ki, əlbəttə profilaktika olsun, məktəblərdə iş aparılsın. Düşünürəm ki, burada valideynlərin çox böyük rol olmalıdır, müəllimlərin böyük rol olmalıdır.
Eyyub Hüseynov deyir ki, bu cür mallar Azərbaycana başqa ölkələrdə olduğu kimi qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilir. Bir neçə il əvvəl partlayıcı oyuncaqlardan Azərbaycanda ölən də olub deyə bu oyuncaqlar qadağan edilib. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər
müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.org.